haatanna barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa sheegay inay heshiis ay ka gaareen khilaafkii u dhexeeyey dhinacyada kaa oo ku salaysnaa dhismaha dowladda cusub ee Galmudug. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriya ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in Ahlusunna laga siiyo 20 ka mid ah 89 xildhibaan ee golaha wakiilada ee loo dhisay Galmudug, iyadoo ay xildhibaanadaasina soo xuli doonaan ururka Ahlusunna Waljamaaca. Ahlusunna dhankooda ayaa la sheegay inay arrintaasi soo dhaweeyeen. Cabdi Maxamed Sabriya ayaa toddobaadkan VOA-da arrimahan kala hadlay.
Qorashadii Ahlusunna qabtay muddo lagu guda jiray in la xalliyo, qorashadaasoo ahayd in xildhibaanaha iyaga gudaha laga siiyo golaha wakiilada Galmudug oo hadda dhismaya. Muddoy jiirtay runtii, laakiin Ilaahay mahadiha ka gaarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada ahaa arrintii guule ku soo dhamaaday. Waxaa lasii waafaqay 20 xildhibaanka laga siiyo golaha wakiilada Galmudug oo hadda dhismaya. Arrinkuna waa arrin cuskan. Heshiiskii Jabuuti dareen kiimid oo ah midowgii ay sameeyeen Galmudugtii hore iyo Ahlusunna Waljamaaca ee soo shaqeyn marka waa arrinkaasaa la isku waafaqay. Insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa sabab u noqon doonaa Ahlusunna. Runtiina Ahlusunna ka imaanayaan xildhibaanadu ayagaa magacaabaya, laakiin si miyaanan oo aan luminayn miyaanka beelaha Galmudug waxay u qaybsameen heshiisii Galmudug 2019 sida casadiyaa la raacayaa beel kursi ugu darnaayana ma jirto.
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Cabdi Maxamed Sabriye. Koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay weerar ku qaadeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo ku dhow xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia. Waxaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen dad 10 ruux ka badan ay ku jiraan kooxii weerarka soo qaaday dad kale oo goobtaasi ku sugnaa iyo ciidamo halkaa u tagay inay soo badbaadiyaan dadka shacabka ahi weerarkan ay soo abjaraan. Howlgalka soo abjaridda milishiyaadka Al-Shabaab ee qabsaday gudaha hotelka SYL ayaa qaatay in ka badan 7 saacadood, waxaana ururka Al-Shabaab bayaan ay soo saaran ay ku sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan 20 ka mid a sida ay yidhaahdeen shaqaale dowladeed, ciidamo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo diblomaasiyiin. hase yeeshee afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oronjo ayaa VOA sharaxaad ka siiyey weerarkaasi toddobaadkan kooxda Shabaab ay ku qaadeen hotelka SYL magaalada Muqdisho.
Waxaa Ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in Al-Shabaab ay halkaas dadka ku go-doomiyaan inay ku qabsadaan. ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah. waxayna kasoo saareen sigarad geliyaha hotelka, waxaana halkaas ka bilowday baacsiga 3 dhawarqadee ka tirsan Al-Shabaab ee doonayay inay hotelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo diinadaba ay tusiyaan in Al-Shabaab ay xilligan qabsan karaan hotelka. laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi haw sugnaata ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada boliiska oo la arkayay dhalinyaro aad u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hotelka. waxaana alla mahadii ugu dambeyn lagu guuleystay in 3 dhagarqade 2 markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqadeyaasha Al-Shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar, afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. daadad ayaa ku fatahay xaafado badan oo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegayaa inay xaaladdu ka sii darayso. ilaa 200 qoys oo degnaa hareeraha wabiga Shabeelle ayaa lagu warramayay inay guryahooda ka barakaceen. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ay ka digayaan in halis caafimaad ay ka soo socoto fatahaadan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu magaalada Garissa ka furay toddobaadkan saldhig cusub oo ay yeelan doonaan ciidamada cirka ee waddankaas. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in saldhiggan uu noqon doono midka ugu weyn ciidamada cirka dalka Kenya ay leeyihiin, lagana ilaalin doono ammaanka guud ahaan waddanka Kenya. baahiyaha dadka reer Garissa u qabaan dhinaca nabadgelyada iyo korontada ayuu waxa uu Kenyatta sheegay in ay deegaanadaasi waqooyi bari gaar ahaan Garissa ka hirgelin doonaan xarumo dadku ay ka helaan tamar ama dab si ay uga faa'iideystaan.
Watu walikuwa na shida hata wakitaka kuweka viwanda vyao haingewezekana, lakini leo tukiongea nanyi Garissa sasa imeunganishwa kwa the national grid, munapata stima.
Waxaan ogahay in dhibaatooyinka aad ku qabteen dhamaan korontada gobolkani haatan waxaad gobolkani ku beereya gobolada kale dalka, waxaana korontada haatan ku xirnay gobolada kale dalka. Sidoo kale waxa idinku dadka dheertihiin korontada cadceeda laga sameeyo haatan xariga aan ka jareen waxay noqon doontaa mid haatan dadka gobolkani ku dhaqan loo soo doonan doono korontada. Dhanka wadooyinka markaynu ka hadleyno, halkan haatan aan ku suganahayna waxay noqon doontaa mid laamigeeda ilaa magaalada la bilaabi doono. Waxaan idiin sheegayaa inaan annagu nahay shaqaalihiina, dadka shaqaalahaana waxaa loo baahay in la adeejisto. Idinka ayaan idii adeegaynaa, waa inaad ka shaqaysaan dhammaan wixii hormara dowladda kauntiga iyo dowladda dhexba. Waxaan kula dardaarmayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay adeegyada ay dadka ay siinayaan sida waafi ay u siiyaan, ayagoo markaasi tix raacaya sharciga iyo qawaaniinta dalkani u yaallo.
Barabara yenu ambayo inatoka hapa kuelekea Garissa town.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dhegeystayaalkaasi ahaa. Intaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.